Byla cesta Gustáva Husáka do nejvyšších pater československé politiky po srpnu 68 přímá? Do určité míry ano, měl podporu Moskvy, a to podporu velmi delikátní. Byl totiž v přímém spojení se šéfem KGB Jurijem Andropovem a nebo se samotným nejvyšším soudruhem Leonidem Iljičem Brežněvem. Tento exkluzivní komunikační kanál Husákovi zajistil muž jménem Jelisej Tichonovič Sinicin, Andropův člověk pro speciální úkoly nejen v Československu a nejen v roce 68. O špionech a agentech na sovětský způsob si dnes povídám s historikem Michalem Macháčkem. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Michale, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Už jsme říkali, že to dnes bude hodně o špionech a agentech. Pokud se nepletu, tak málo kdy se stává, že by špioni a agenti o sobě hovořili, dělali si reklamu. Z čeho vlastně čerpat pro náš pořad? Existují nějaké prameny, něco, kde se dozvědět o Jeliseji Sinicinovi?
Tak samozřejmě je to velmi problematická téma, zpravodajci a zpravodajské služby, ale na druhou stranu jsou samozřejmě momenty, kdy se nám pramenům dostává. A to třeba v souvislosti, když ten zpravodajec zběhne na druhou stranu a je pak využíván zase druhými zpravodajci, anebo na druhou stranu, když potom po změně režimu, což tedy po pádu Sovětského svazu, tak nastává liberalizace veřejného prostoru a tito dotyční můžou publikovat paměti, memoárové texty, a to je případ i právě zmiňovaného Jeliseje Tichonoviče Sinicina, který vydal v roce 95 knížku svých vzpomínek. Bohužel tedy pro nás jenom do roku 1950.
Ostatně my si už za malou chvíli z téhle knížky ocitujeme. Já jenom dodám, že Jelisej Tichonovič Sinicin se narodil v červnu 1909 ve Smolenské oblasti, prošel různými dělnickými povoláními a to důležité potom vystudoval Moskevský institut chemického inženýrství. Co se dělo dál, o tom je už ta následující ukázka.
V létě 1934 jsem byl po absolvování Moskevského institutu chemického inženýrství přidělen do Dorogomilovského chemického závodu v Moskvě. Jako mladý inženýr jsem se zabýval technologickými procesy. Zajímal jsem se o výzkum elektromagnetických sil za účelem ochrany kovu před kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Výzkum probíhal vcelku úspěšně. Až jednoho dne jsem byl pozván do stranické kanceláře podniku. Byli tam dva mě neznámí muži. Jeden z nich po pozdravu uvedl, že jsou zaměstnanci Lidového komisariátu vnitřních záležitostí, NKVD, a rádi by se mnou hovořili. To se událo v létě 1937, kdy bylo slovo NKVD nejčastěji spojováno se slovem vězení. Starší z mužů si mě prohlížel a pak řekl, že z rozhodnutí ústředního výboru Všesovětské komunistické strany bolševiků mají vybrat kandidáty pro práci v NKVD a v tomto ohledu se mě táží, zda bych u nich nechtěl pracovat. Zdvořile jsem nabídku odmítl s tím, že ve stávajícím zaměstnání řeším vážné úlohy. Na to doposud tichý muž poznamenal, že i jako příslušník NKVD můžu v dosavadních pracovních úlohách pokračovat. Stranická organizace podniku, řekl, doporučuje, abyste pro nás pracoval. Nezbylo než souhlasit.
Michale, opravdu nezbylo než souhlasit. Jaká to byla doba? Píšeme rok 1937, co se odehrávalo v Sovětském svazu?
A to velmi dramatická doba. Bylo to období takzvaného velkého teroru, neboli také velkých čistek, kdy v Sovětském svazu pod vládou Josefa Vissarionoviče Stalina docházelo k masovým represím, kampani propagandistické proti vnitřnímu nepříteli. Můžeme i zmínit určitá data. V letech 1937-38 docházelo podle statistik k tisícům poprav denně. Čili se jednalo o velkou vlastně genocidu i inteligence a i lidí z bezpečnostního aparátu. Tož ale na druhou stranu znamenalo, že tyto místa zůstaly neobsazená a právě nabízela sociální vzestup a životní šanci jiným osobám a právě i Sinicinovi.
Nezůstal tedy jenom u nabídky, on samozřejmě ji využil, jak jsme slyšeli, a byl vyslán ke studiu na velmi speciální škole. O tom další ukázka z jeho pamětí.
Ve škole vyučovali staří zkušení pracovníci kontrarozvědky, kteří přežili masové represe. Cílem výcviku bylo založení zpravodajských rezidentur, nábor agentů v nepřátelském prostředí, sledování, odposlouchávání a odhalování špionů. Vědci z Moskevské státní univerzity přednášeli a vedli semináře na témata základy marxistické filozofie, idealistická filozofie Hegla, Kanta, stát a právo, ekonomická geografie kapitalistických zemí, etika a estetika buržoázní společnosti. Učili jsme se také cizím jazykům, já německy, i modernímu tanci. Celé dny i dlouhé večery nám bylo vtloukáno do vědomí, co vše je nezbytné pro život vzdělaného občana v zemích našich budoucích pobytů. Názorně jsme se učili, jak se chovat ve vyšší západní společnosti, například při recepcích. Někteří se obávali obtíží a hledali výmluvy, aby se vyhnuli osudu nelegálů. Někdo předstíral, že trpí náměsíčností a v noci zabalený do deky chodil po okapu budovy. Jiný najednou vážně onemocněl ischiasem a začal požadovat, aby byl přemístěn do nemocnice. Následovaly další podvody. Všichni byli za zbabělost propuštěni z NKVD. Jejich další osud byl velmi smutný. To trvalo 7 měsíců, pak nám ředitel školy oznámil, že jsme byli odhaleni italskou zpravodajskou službou a škola se zavírá. Druhý den jsem se hlásil do práce v centrálním zpravodajském aparátu. Byl jsem schválen do pozice staršího bezpečnostního důstojníka Ministerstva zahraničních věcí s hodností kapitána státní bezpečnosti.
Michale, možná bychom měli jenom velmi stručně vysvětlit ten pojem nelegál, který se tam objevil. Co to znamená?
To byly vlastně osoby, které byly nasazovány na území jiného státu, kde dělali zpravodajskou službu. V případě Sinicina navazoval nejrůznější kontakty a komunikoval s politickými činovníky, zjišťoval informace o situaci v té dané zemi. On vlastně fungoval od toho roku 38-39 v Polsku, ve Varšavě. A musíme tedy zmínit, i v souvislosti vlastně s těmi velkými čistkami, že se nacházíme v době, kdy již jsme na prahu druhé světové války, kdy je snaha hitlerovského Německa o dominanci v evropské politice.
Nelegál vlastně nejspíš i proto, že on tam formálně měl nějaké, řekněme, krytí, byl tam v nějaké funkci, ale vykonával tuhle práci toho agenta nebo špiona.
Většinou to bývalo tak, že byl třeba oficiálně jako konzul nebo nějaký zástupce konzula, byl veden jako, že je v diplomatických službách, ale ani to nemuselo být pravidlem, mohl tam být jako inkognito, jako příslušník inteligence nebo třeba jako obchodník a právě tak získával informace, ale to je celkem běžná praxe, není to zase nějaké specifikum Sovětského svazu a těch 30. let.
Vy jste říkal, že jeho první tedy s odpuštěním štace byla v Polsku. Od listopadu 1939 byl Sinicin nasazen do Finska a o té své misi později podával informaci samotnému nejvyššímu veliteli.
Při vstupu do kanceláře jsem spatřil Stalina. Stál na konci dlouhého stolu, za nímž seděli členové politbyra. Když jsem řekl generálnímu tajemníkovi, že se jmenuje Sinicin, zarazil se a obrátil se na Vorošilova. Vzpomínáš, Klimente Jefremoviči, jak jsme v Caricinu znárodnili lodě obchodníku Sinicinovi? Obrátil se na mne a s trochou úsměvu se zeptal, nebyl to příbuzný? Odpověděl jsem, že nikoliv, že jsem syn čeledína a v dětství jsem byl pastevcem a že jsem se narodil na Smolensku. Stalin navrhl, abych si sedl. Následně se tázal, soudruhu Sinicine, řekněte nám o situaci ve Finsku, o vašich osobních postřezích a dojmech z této země. Začal jsem hovořit o staném právu ve Finsku, protože jsem se domníval, že by to mohla být nejzajímavější informace. Podle spolehlivého zdroje NKVD finská vláda přivedla armádu do pohotovosti. Země dokončila mobilizaci záložníků. Vojáci a důstojníci jsou oblečeni do teplých bavlněných bund zelenohnědé barvy, které jim sahají těsně po kolena, aby neuvízli ve sněhu. Na hlavě mají pokrývku s klapkami na uši. Nové armádní uniformy byly hotovy v říjnu. V závěru jsem zdůraznil, že podle našich poznatků je Karelská šíje střežena silnou řadou opevnění zvanou Mannerheimova linie, která je silnější než Maginotova linie. Dál jsem uvedl, že Finové zavedli do armády nové zbraně, namísto běžných pušek lehké kulomety. Když jsem skončil, obrátil se Stalin nespokojeně k Vorošilovi. Co víš o nových zbraních ve finské armádě? Máme několik kopií těchto automatů, nejistě odpověděl Vorošilov. Ke konci zasedání politbyra doručte jeden exemplář tohoto automatu, abychom se s tímto typem zbraně seznámili, řekl přísně Stalin. Byl jsem překvapen, že on a pravděpodobně i ostatní členové politbyra poprvé slyšeli o nových zbraních finské armády. S těžkým srdcem jsem opouštěl Kreml. Bylo mi jasné, že válka byla na prahu našich a finských domovů a na obou stranách poteče spousta krve.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnujeme Jeliseji Tichonovi či Sinicinovi, sovětskému agentovi v Evropě, který, jak za malou chvíli uslyšíte, výrazně zasáhl i do dějin Československa. Mým hostem ve studiu je Michal Macháček. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje David Hertl. Slyšeli jsme o tom, jak Jelisej Sinicin referoval samotnému Stalinovi vlastně v předvečer rusko-finské války nebo sovětsko-finské války.
Zimní války.
Tak, jenom mimochodem, jak to dopadlo?
Nepříliš slavně pro Rudou armádu, která byla ve velké převaze nad Finy, ale ty ztráty byly neuvěřitelné. Finsko ztratilo kolem 70 tisíc mužů mrtvých a Sovětský svaz 131 tisíc mrtvých a kolem asi 265 tisíc zraněných mužů utrpěl ztrát právě v souvislosti se zimní válkou, která nakonec tedy pro něj dopadla úspěšně a získala určitá území Karelské šíje.
Slíbili jsme, že zmíníme to důležité, tedy jeho vliv na události v Československu v roce 68, ale než se dostaneme k tomuto roku, prosím, zmiňte jenom nějaká další důležitá nebo klíčová Sinicinová působiště po válce.
Když by vypukla válka, tak potom byl přemístěn do Alma-Aty, potom i ve Švédsku fungoval, kde dokonce udržoval kontakt s Willy Brandtem, což je velmi jako zajímavá informace. Potom působil v centrálním aparátu, povyšoval ve svých funkcích, potom byl přemístěn do Berlína začátkem 50. let a pak, což je také pro nás velmi důležité, tak fungoval v polovině 50. let v Maďarsku. A tedy byl i účasten maďarského povstání v roce 1956. Pak fungoval v centrálním aparátu, kde měl na starosti mezinárodní politiku, koordinaci vztahu se sovětskými satelity, tedy i československém. A potom byl v Polsku. Tam pro nás je jedna důležitá informace, že právě v průběhu této své činnosti jeho šéfem nadřízeným byl Jurij Vladimirovič Andropov, od roku 67 šéf KGB, sovětské tajné policie.
Vy jste v pamětech jednoho slovenského politika zjistil, kdy patrně poprvé se Sinicin objevuje v roce 68 v Československu. Jak to bylo?
Podle výpovědi tehdejšího šéfa slovenské komunistické strany Vasila Bilaka, tak patrně od března 68 byl dvakrát až třikrát za měsíc navštěvován právě Sinicinem. Čili vidíme, že Sinicin, člověk, který byl vždycky dosazován do ohnisek možných konfliktů a nejvyšších tedy sovětských zájmů v zahraničně politické oblasti, tak byl dosazen v roce 68 do Československa, aby udržoval kontakty s politickými činovníky a získával informace pro sovětskou stranu.
Předpokládám, že s ohledem na jeho smýšlení se asi orientoval na ty skupiny, které později dostanou takovéto označení jako konzervativci. Nebo byl i někde jinde?
No, ta jeho úloha byla složitější. On právě měl udržovat širší spektrum kontaktů a orientovat se i na méně významné politiky. A hlavně to souviselo potom se situací po srpnu 68, po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy se nepodařilo vstup vojsk politicky legalizovat. kdy vlastně politické vedení Československa v čele s Alexandrem Dubčekem se postavilo na odpor a prohlásilo, že vstup vojsk je flagrantní porušení mezinárodního práva, že o tom nebyli informováni. Tím se zhroutila propagandistická teze, respektive propagandistické zdůvodnění vstupu vojsk, že vojska byla pozvána, a také ten koncept o vzniku dělnicko-rolnické vlády Československu na čele s Alojzem Indrou a Vasilem Bilakem. Tyto osoby, které byly tedy jednoznačně nástroji Moskvy a byly prosovětsky orientované, konzervativně orientované, když i to je vlastně složitý, je to takový nalepkování, ono to je vždycky složitější, tak se začal orientovat na třetí osoby, na osoby, které nebyly vlastně zainteresovány přímo do toho konfliktu, protože vlastně byla Alojz Indra a ostatní byli silně zdiskreditovaní u veřejnosti, protože ta informace o takzvaném zvacím dopisu, že oni byli ty vítači sovětských vojsk, které dokonce i pozvali, tak oni byli vlastně neprůchodní pro další politickou kariéru, nebo respektive hned nástup politické kariéry. Bylo teda třeba hledat někoho třetího. A právě v této době se Sinicin začíná orientovat na postavu Gustava Husáka, kterého už zná ale i z minulosti. Souvisí to i tedy s Jurijem Andropovem, který tenkrát v první polovině 60. let vedl oddělení ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu právě na spolupráci se sovětskými satelity. A v té době už tam vlastně dostává informace o Husákově činnosti, o jeho rehabilitaci a o jeho stížnostech, že ta rehabilitace není dostatečná. Takže v této době se ho jistě již zaznamenal a potom postupem času se na něj čím dál více orientuje a nasazuje na něj právě Sinicina, aby s ním udržoval intenzivní kontakt.
Vy jste měl možnost prostudovat Husákovy deníky. Objevuje se tam vůbec Sinicinovo jméno? Byl tak, nechci říct neopatrný, ale zapsal si Husák něco o Sinicinovi?
Je to velice překvapující, ale právě ta komunikace Husák-Sinicin, když za tím Sinicinem stojí právě šéf KGB Jurij Vladimirovič Andropov a Leonid Iljič Brežněv, tehdejší sovětský vůdce, takže on to je vlastně prostředník mezi Husákem a Andropovem, respektive Brežněvem, tak tato komunikace se nám zachovala, respektive Husákovy poznámky z této komunikace. A ten první zápisek je z listopadu 1968. Ale to neznamená, že ta komunikace už neprobíhala předtím, což je podle mého názoru dosti pravděpodobné. I když ještě před srpnem 68 se nám objevují informace, že Husák se sovětské zpravodajské službě vyhýbá. Ale zase je to jenom jedna informace z jednoho pramene a nemůžeme ji brát stoprocentně vážně, že je pravdivá.
Víte, Gustáv Husák v téhle době na podzim 68 a pak zima 69, on pomalu přeci stoupá nebo upevňuje tu svoji moc. Dá se říct, že to dělal po konzultaci nebo přímo s nějakým posvěcením Moskvy, nebo že ty svoje kroky zvažoval až po nějakých rozhovorech právě třeba prostřednictvím Sinicina?
Tak on měl samozřejmě své představy o tom, kam by politický vývoj měl jít, ale samozřejmě měl také velké politické ambice, chtěl se vrátit do té nejvyšší politiky. On se v srpnu stává šéfem slovenských komunistů namísto Vasila Bilaka, ale i s členem předsednictva, no ale aspiruje i na tu nejvyšší funkci a touží tedy vystřídat Alexandra Dubčeka, kterého považuje za nedostatečně politicky vybaveného na zvládnutí krize. Vyčítá mu i ten vstup vojsk, že vlastně to je jeho vina, že nedostatečně komunikoval situaci s Moskvou. Čili on má velké aspirace Husák a v tomu právě pomáhá Sinicin. Respektive Sinicin si ho vyhlídne a zjišťuje, že Husák je politický talent, velmi schopný, retoricky zdatný a má značnou podporu u obyvatelstva, zvláště u Slovenska. Díky federalizaci Československa, kdy Husákovi se podaří prosadit vznik Československé federace a tím získává velkou popularitu na Slovensku. Takže oni ho vlastně takto si vytipují a potom na zkoušku ho nechávají zvolit na místo Alexandra Dubčeka v dubnu 1969 do čela komunistické strany Československa.
Tam se ale ještě předtím odehraje, řekl bych, úplně neuvěřitelná Husákova tajná akce jedna.
Ono tam těch věcí bylo více. Například tam byla koordinování politického pádu Josefa Smrkovského, kde tedy právě v těch poznámkách zjišťujeme, že Sověti tlačili na to, aby Josef Smrkovský, tehdejší předseda Národního shromáždění, aby se stal od roku 69, kdy dochází k federalizaci, předsedou Federálního shromáždění a Sověti právě na to tlačí, aby tomu tak nebylo. V jejich očích byl Josef Smrkovský zdiskreditovaný a byl to velký spojenec Alexandra Dubčeka, takže byli pro to, aby se tím předsedou federálního shromáždění nestal, a v tom je právě pomohl Husák. A je to vidět, že vlastně v tomhle tom dostal takové zadání. I když on měl v tom Husáky své osobní motivy, protože v té době se Smrkovským neměl dobré vztahy. Ale ta nejdůležitější věc, na kterou jste patrně narážel, se jednalo o tajnou schůzku mezi Brežněvem a Husákem 13. dubna v Zakarpatské Ukrajině v Mukačevu, kde se tito muži setkávají. Pro úplnost, tak jak jsem zmínil, jednalo se o schůzku 13. dubna a 17. dubna Husák stane na místo Alexandra Dubčeka v čele Komunistické strany Československa. Čili tohle byla jedna z důležitých schůzek, kde došlo k dohodě, respektive k posvěcení Husáka do této funkce ze strany Sovětu.
Já jsem pročítal vaše články a dozvěděl jsem se z nich, že symbolicky den po tom Husákově zvolení 18. dubna jste našel v jeho denicích poslední zmínku o Sinicinovi. Je tam vlastně jenom jediné slovo rozlučka. Ale Sinicin tak úplně nezmizel z Husákova života. On se stal zástupcem KGB v Praze při ministerstvu vnitra prý na Husákovo přání.
Ano, nebo respektive tuhle informace mám od Lubomíra Štrougala, úzkého spolupracovníka Gustava Husáka, tehdejšího potom federálního premiéra. Sinicin jde i hodnostně nahoru, stává se generálmajorem, což je velmi vysoká funkce. V roce 77 získává Leninův řád a dokonce je potom vyznamenán i Husákem. K 70. narozeninám dostává řád Zlaté hvězdy a v souvislosti s ukončením své mise v Československu v roce 1981 je odměněn řádem přátelství. Paradoxní ale na tom je, že o této informaci není československá veřejnost informována. Jedná se vlastně o tajnou informaci československá veřejnost o bytí Sinicina v Československu a o jeho úloze, významné úloze, vlastně není vůbec informovaná a neví.
Ale v té vaší knížce tam je podle mě naprosto skvělá fotka právě z tohoto předání řádu, kdy Gustáv Husák Sinicinovi předává to vyznamenání. Znamená to, že ta fotka v té době nikde nevyšla?
Nevyšla, dokonce nikdy ani předtím nebyla publikována. Ona je zachována v archivu kanceláře prezidenta republiky, kde při oficiálních tedy příležitostech, ale i takové toho internějšího charakteru, tak byly pořizovány fotografie, ale nebyly vlastně nikde uveřejněny.
Čili špioni si dávali pozor na to, aby se na veřejnosti jejich snímky neobjevovaly.
Tak to je samozřejmě přirozená věc.
Jelisej Tichonovič Sinicin umírá 31. května 1995 v Moskvě. Ty paměti, ze kterých jsme si tady dnes tolik citovali, vyšly rok po jeho smrti a jak už Michal Macháček říkal, váží se hlavně ke druhé světové válce. Možná na závěr jenom otázka. Předpokládám, že nejvíc informací by asi bylo v ruských archivech a ty asi pro vás nejsou tak úplně otevřené.
Bohužel, jako k těmhle tím informacím, které jsou tedy velmi citlivé, ale velmi by nám pomohly ve znalosti působení Sinicina v Československu, ale i v jeho jiných misích, tak dosud dostupné nejsou. Na druhou stranu se nám zachovala knížka jeho syna Igora, který potom dělal asistenta u Jurie Vladimiroviče Andropova v 70. letech, kde vlastně trošku přebírá vyprávění svého otce o jeho působení i potom roce 1950 a i o jeho úloze v Československu. Zase je to třeba brát s rezervou, ale ještě tady je možná jedna věc, že Sinicin ty své paměti mohl koncipovat i šířeji, ale vzhledem k delikátnosti těch informací, tak byla uveřejněna jenom část. Takže jako historik doufám, že se ještě některé prameny podaří dohledat a že naše znalost o této velmi zajímavé osobnosti se nám ještě podaří rozšířit.
Dodává na závěr historik Michal Macháček. Děkuju vám naslyšenou.
Já děkuji, všechno dobré.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jonáš Rosůlek a naslyšenou zase za týden u portrétu se těší David Hertl.